Gepler Azadlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 15-nji awgust hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetirýärin. Pakistanda döwletiň esaslandyrylmagynyň we gararsyzlygynyň 70-nji ýyl dönümi bellenýär. Prezident Mamnun Hussein 14-nji awgust Islamabadda geçirilen bayramçylyk dabarasynda ýurdun milli baýdagyny galdyrdy. Bu dabara premier-ministr Shahid Hakan Abbasi we ýurda sapar edýän Hitaýyň wice-premieri Wang Yan gatnaşdylar. Soňra Hussein ýurdun görnükli raýatlaryna medal goşurdy. Pakistan öz gararsyzlygyna 1947-nji ýylda Britaniýanyň Hindistany terk edip subkontinenti bölüp Mögnün neticesinde iyi olupdi. Bu vaka 20-nji asyryň iň güýçli sarsgynlarynyň birini emele getirdi. Bu taryhy sene Pakistanlylaryň siýasy durnuksuzlygy baştan geçirýän döwrüne gabat geldi. Pakistanyň taryhy bäzesi Hindistan gararsyzlygyny bir gün soň 15-nji awgustda bellýär. Ýadro ýaragyna ýa bolan döwletler dartgynly gatnaşykda galýarlar şol sanda dabaly Kaşmir regionynyň üstünde. Irak'ın resmisi yurdunun Saudi Arabistan'ın ve İran'ın arasında araçı rolünü öz üstüne alacaktığını aytdı dip İran'ın ve Irak'ın medya serişteleri xabar verdiler. 13. avgust Irak'ın içeri işler ministri Kasim Al-Araci, Saud Şahzadası Muhammed bin Salman'ın Riyad'ın ve Tehran'ın arasındaki dartınlığı qovşatmağı Irak'tan kömek soranlığını aytdı dip İran'ın yarım resmi İSNA Tiyazelikler Agentliği ve Irak'ın Al-Qadir satelit kanalı xabar verdi. Asudalyk we durnukluluk hem Iranyň we Saudi Arabistanyň arasynda gatnaşyklaryň gaýtadan ýoly goýulmagy tutuş regionyna gowy täsir ýetirir diýip Arajynyň 10-njy awgustda Iran eden saparynyň ideýany aýdanlygy habar berilýär. Saudi Arabistany bu maglumatlary resmi taýdan kommentirlemedi. Sünni Saudi Arabistany we Şeýi Iran ýakyn günlerde öz täsirlerini artdyrmak urunda uzak wagtlap bäsleşip gelýärler. Günbatar Afrika döwleti Burkina Faso'nun hükümeti terrorçylykly hüjüm diýip adlandyran wakada 18 adamyň wepat bolanlygyny we 20 çemese adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howpsuzlyk güýçleri şäheriň merkezinde ýerleşýän türk restoranynda bolan hüjümine gatnaşan adamdan 2 tane hüjümçini öldürdiler diýip hökümetiň aýradan beýanatynda aýdylýar. Aragatnaşyk ministri Remi Dandin Joe Pidalaryň dürli ýurtlaryň raýatlardygyny adamdan biriniň Fransiýaly we ýene biriniň türkeldigini aýtdy. 13-nji awgustda başlanan we 14-nji awgustda tamamlanan hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Şaýatlar Aziz Istanbul restoranyna adamdan 3 sany hüjümçiniň baryp onuň içindäki adamlary oku tutanlygyny habar berdiler. 2016-njy ýylda söwüşçüleriň golaýdaky kafe eden hüjüminiň netijesinde 30 adam wepat bolupdy. Burkina Faso dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Onuň demirgazy goňşusy Mali uzak wagtyň dowamında islamçy ekstremistlere garşy göreşýär. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň müdiri demirgazy Koreýadan gorunmak üçin Birleşen Ştatlaryň öz elindäki ähli harby mümkinçilikleri ulanmagy taýýardygyny Günorta Koreýanyň prezidentine aýtdy. 14-nji awgustda general Joseph Dunford Seulda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in we harby resmiýetler bilen duşuşdy. Dunford demirgazy Koreýanyň balistik raketalarynyň we ýadro ýarag programmasynyň global jemgyýetçiligine öhüm salýanlygyny ýygnatdy diýip Birleşen Ştatlaryň harbiýlerinin metbuat wekili kapitan Darren James aýtdy. Şol biraktyň özünde de Moon'un metbuat wekili Demirgazy Koreýa babatynda taýýarlanan harby çäreleriň siýasy we diplomatik sanksiýalaryň şowsuz bolan ýagdaýynda ulanyljakdygy barada Danfordyň aýdandygyny jurnalistlere habar berdi. Koreýa ýarymadasynda 1950-nji we 53-nji ýyllarda bolan konflikt 1 milyon adamın ölümüne ve yarım adanın bölünmeğine getirdiğim. 14-nji awgustda New Delhi'de Türkmenistanyň we Hindistanyň Söwda Iqtisadiýet Ilim we Tehnologiýa Uwurlardan özara hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara komissiýasynyň maslahatynda Transowan gaz geçiriji proýektiniň durmuşa geçirilmegine degişli meseleleriň maslahat ediljekdigi habar berildi. Türkmenistanyň media maglumatlaryna görä maslahatyň gün tertibi iki ýurdun söwda iqtisady, transport aragatnaşy, ýanygyç energiýa, himiýa we derman sanagat produktlaryna degişli aragatnaşy bilen bagly meseleleri öz üçin alýar. Şeýlede ýurtlaryň öz aragatnaşyklarynda ileri tutulýan meselelerin transportda gaýdylyp, Demirgazyk güni orta halkara tranzit transport koridoru boýunça hyzmatdaşlygy seredilijekdigi habar berildi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik Transowan gaz geçiriji proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubometr gazykdyrmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz